Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, ώρα είναι 9 και 14 από το λεπτά. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Με τη Ματίνα Καλλιροπούλου στην ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Μπάης Παπάζος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ μέχρι τις 10. Μηνύματα SMS γράφετε σπόρι, σπόρτ, ελληνικά, λατινικά, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή, αφήνετε ένα κοινό πρώτα, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakier.gr, Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή. Πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε και εκεί ΕΡΑΣΠΟΡ, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος. Βρίσκεται το σηματάκι της ΕΡΑΣΠΟΡ, μας στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Ωραίο το Μουντιάλ, βλέπουμε μπαλίτσα, βλέπουμε εκπλήξεις, βλέπουμε γκολ. Χάρι Κέιν γκολ, Μέση, Εμπαπέ, να δούμε και εκεί τη μάχη των, για το πρώτο σκόρ. Αλλά έχουμε και τα δικά μας που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε κληρώσεις χθες για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις, έχουμε θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Και για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε κατευθείαν στο ψητό που λέμε, στο ρεπορτάζ. Άρης Γάτας, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Άρη.
Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Καλημέρα, φίλους ακροατές. Καλά, καλά, μια χαρά.
Όλα καλά.
Στον δρόμο, πρωί-πρωί.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μέσα λίγο μουδιά, λίγο αυτό, ξεκίνησε και προετοιμασία, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Είναι αυτό που λέμε, πιάσε δουλειά, ο Νίστρουπ.
Ναι, κοίταξε τώρα. Υπάρχουν πολλά θέματα και το περιμέναμε ότι θα τα βρούμε στο τραπέζι. Θα τα βρούμε μπροστά.
Για πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά.
Και το λέω, θα το περιμέναμε γιατί όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται η κατάσταση, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε την προετοιμασία ουσιαστικά χτες, εκεί όπου οι παίχτες γυμνάστηκαν και άρχισαν σιγά σιγά να κάνουν και εργομετρικές εξετάσεις σε δύο γκρουπ, έγινε ένα στις 10 το πρωί, μετά ως τις 3 ολοκληρώθηκε το πρώτο και στις 6 χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση. Σήμερα, τώρα σε λίγη ώρα, στις 10, είναι ο δεύτερος κύκλος των εργομετρικών εξετάσεων και είναι μια διαδικασία η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί. Και λέω πρόκειται να ολοκληρωθεί γιατί την Κυριακή αναμένεται να ενσωματωθούν στην προετοιμασία και οι διεθνείς, ο Τετέι, ο Κοντούρης, ο Κυριακόπουλος, ο Τσέριν και ο Γιάγκουσιτς, έτσι ώστε να μπουν στο αεροπλάνο τη Δευτέρα για την Ολλανδία, όπου θα αρχίσει το βασικό στάδιο ουσιαστικά της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Είναι μια συνθήκη η οποία την έχει ξαναζήσει ο Παναθηναϊκός μερικά χρόνια. Να πω ότι θα ενταχθεί τη Δευτέρα το πρωί στην αποστολή και ο Τσιριβέγια, ο οποίος είχε λάβει μια ειδική άδεια λόγω του γάμου του και δεν θα είναι σε αυτές τις πρώτες μέρες. Ενώ με ειδική άδεια αποουσιάζουν και ο Μπακασέτα, ο Γετβάη, ο Σουσοκό, ο Πάντοβιτς, ο Σφιντέρσκι, ο οποίος πωλήθηκε χθες στη Βίτσε Βλότ στην Πολωνική, και ο Βιλένα. Και σε όλους αυτούς ήταν και ο Πελίστρη, που είναι εκτός με την Εθνική Ουρουγουάη στο παγκόσμιο κύπελλο.
Οι παίκτες που πήραν άδεια είναι και υπό παραχώρηση, που λέμε, έτσι.
Ναι. Αυτοί που έχουν την ειδική άδεια είναι οι παίκτες τους οποίους ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει. Είναι οι παίκτες που θα πάρουν σειρά με τους υπόλοιπους για να βρουν ομάδα και να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά είναι θέματα, ξέρεις, τα οποία ξεκινούν ουσιαστικά την επόμενη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και το επιτελείο του Νίστρουπ. Έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, γιατί βλέπω ότι είναι σχεδόν οι περισσότεροι συμπατριώτες του, ο Στέφαν Μάντσεν, ο Μόρτεν Μόλκερ, ο Άγγερσεν, ο οποίος είναι προπονητής ματοφυλάκων, βοηθός του είναι ο Μόρτεν Μόλκερ, ο Άντες Τόρσκοβ, ο οποίος είναι και αυτός στο τεχνικό team, και αναλυτής ο Νίκλας Πέτερσον, ενώ στο τεχνικό επιτελείο θα είναι και ο Ζέκα, σε ένα ρόλο βοηθού προπονητή, και γενικότερα, ξέρεις, έτσι, είναι ένα επιτελείο το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και χτίζεται από νέα πρόσωπα, στα οποία ο Παναθηναϊκός ποντάρει με τον νέο προπονητή να αλλάξουν και πολλά πράγματα.
Και ξέρεις, βάζει και ένα δικό του άνθρωπο στο προπονητικό επιτελείο, πάντα είναι χρήσιμος.
Ναι, λέω για τον Ζέκα.
Γιατί δεν έχει αυτό το ρόλο.
Ο οποίος Ζέκα έχει συνεργαστεί με τον Ιστρο του παρελθόν, τον ξέρει, οπότε θα είναι πολύ εύκολη η διαδικασία της συνεργασίας, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Και γενικότερα έτσι είναι μια κατάσταση αυτή που ο Παναθηναϊκός πλέον πάει να την βιώσουμε εντελώς αλλαγμένη όλη την ομάδα αυτή στο θέμα που αφορά τους συνεργάτες του Νίστρουπ, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο που διέπει την ομάδα στη νέα χρονιά, Μπάμπη. Είναι ουσιαστικά η έναρξη της καινούργιας σεζόν. Να πω ότι την Κυριακή έχουμε προσκληθεί και στις 4 θα γίνει παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού στο Κοροπή.
Οπότε θα έχουμε και τις προγραμματικές που λέμε δηλώσεις.
Σωστά. Εκεί που θα πάρουμε εικόνα και κλίμα για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι θα σημαίνει αυτή η νέα εποχή Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα μετά θα ξεκινήσει η δουλειά. Μια δουλειά που θα αρχίσει να παρουσιάζεται με το πρώτο παιχνίδι που θα ανοίξει την αυλαία της σεζόν, το επίσημο, θα γίνει 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως τουλάχιστον είναι οι περιπτώσεις αυτές, περίμενε ο Παναθηναϊκός ότι θα παίξει με μια ομάδα που δεν θα ήταν τόσο ισχυρή. Είναι η Πάξη,
ναι,
η Ουγγρική, η οποία βγήκε από την κληροτήρα χτες.
Η οποία, βλέπα, λέει, έχει μόνο Ούγγρους και τα λοιπά.
Έχει μόνο Ούγγρους, έχει τον Άνταμ, τον παλιό φόρ του Αστέρα Τρίπολης, που παίζει εκεί.
Ναι.
Και είναι μια ομάδα η οποία, από ό,τι έβλεπα, το υψηλότερο συμβόλαιό της δεν ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι τα περισσότερα συμβόλαια είναι 100 και 200. Ένα δείγμα του ότι είναι μια ομάδα που, εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού. Αλλά πάντα όλες αυτές τις ιστορίες θέλουν μεγάλη προσοχή. Δηλαδή,
εννοείται, είναι η περίεργη περίοδος που έχουν φάει οι ελληνικές ομάδες.
Εκπλήξεις, ακριβώς. Εκρύβουν εκπλήξεις όλες αυτές οι αναμετρήσεις. Και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί ο Παναθηναϊκός πια, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα γίνουμε και κουραστικοί στο τέλος, ότι καλύτερα παίξει όλο το καλοκαίρι με τα πρέπει του. Δηλαδή είναι τα πρώτα παιχνίδια 23 και 30.
Είναι από αυτά που λέμε, δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις απλώς.
Σωστά. Οπότε θα κάνει 3 στροφές σε αυτό το πλαίσιο. Θα παίξει δηλαδή τώρα 23-30 Ιουλίου, 6-13 Αυγούστου και 20-27 Αυγούστου μετά είναι το παιχνίδι των play-off. Οπότε θέλει από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 27 Αυγούστου να καθαρίσει τη δουλειά για να μπορέσει να ξεκινήσει τη χρονιά με καλούς ιονούς. Δηλαδή να μπει στη League Phase, να μπορεί να έχει την παρουσία του στην Ευρώπη και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα 23 Αυγούστου, που θα ξεκινήσει έχοντας ως δεδομένο πια ότι θα έχει μπαροτοκαπνιστεί και όλες αυτά τα παιχνίδια τα καλοκαιρινά. Ενδιάμεσα βέβαια θα έχουμε και κάποια φιλικά μάτς, τα οποία θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Θα πάει στη Βιέννη να παίξει 6 Ιουλίου με τη Rapid, όχι 6, αν θυμάμαι 11. Και από εκεί και πέρα μετά 15 Ιουλίου θα παίξει στην Αθήνα στη Λεωφόρο με την Grasshoppers. Ένα φιλικό μάτς. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι εκείνο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν το τελευταίο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και δεν ξέρω αν θα είναι και το τελευταίο αυτό με την Grasshoppers φιλικό. Ίσως παίξει ο Παναθηναϊκός σε κάποιο παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι και επίσημο αργότερα ανάλογα με το πώς θα πάνε τα θέματα στις εργασίες που γίνονται στο Βοτανικό. Τώρα, σε αυτό που αρέσει σε όλους αυτή την εποχή,
έτσι,
και νομίζω ότι είναι το κομμάτι που έχει να κάνει κυρίως με τις μεταγραφές. Νομίζω ότι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού θα είναι ο Τιέν Καμαρά, το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες. Είναι μια συνθήκη που στον Παναθηναϊκό φαίνεται να κλείνει, να τελειώνει και να δοθεί και η τελική, έτσι, να δοθεί και η τελική, το τελικό τσεκάρισμα σε αυτή τη συμφωνία. Ένα παιδί το οποίο είναι ψηλός, γεροδεμένος, είναι δύναμη ο Παναθηναϊκός και όγκος στη μεσαία του γραμμή και θέλει να αλλάξει έτσι και το στάτους ο Νίστρουπ με αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι είναι η πρώτη μεταγραφή την οποία θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα σενάρια και λέω υπάρχουν διάφορα σενάρια στο θέμα του Τσάπρα. Σήμερα δηλαδή κυκλοφορεί από το πρωί ένα σενάριο ότι είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να θέσει μια συμφωνία με τον Λεβαδιακό και να πάρει πακέτο και τον Βίχο. Mm-hmm. Οπότε να έχει και τους δύο ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του, Τσάπρα και Βίχο, για τη δεξιά και την αριστερή πλευρά. Θυμίζω ότι δεν έχει αριστερό backup του Κυριακόπουλου Παναθηναϊκός Μπάμπη.
Σωστό.
Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται να κάνει μια τέτοια κίνηση. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θέματα που είναι ανοιχτά. Έτσι. Και τα οποία θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν. Γκέντσε, Κρίστιανσεν και όλοι οι παίκτες που θα προκύψουν στην πορεία. Για το θέμα του τερματοφύλακα έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες. Μένει ο Τσάβες με τον Κότσαρη καταρχήν. Και ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει παίκτη, θεωρώ, τερματοφύλακα αργότερα. Δηλαδή όταν θα δει να ξεκαθαρίσουν ιστορίες και περιπτώσεις για να πάει να κάνει μια σωστή επιλογή και για τον έχει για βασικό για όλη τη χρονιά.
Ωραία. Επειδή ρωτάνε, δεν ξέρω αν το πες, Δέσσερς θα είναι προετοιμασία.
Ο Δέσσερς δεν θα ξεκινήσει την προετοιμασία ακόμη γιατί έχει θέμα τραυματισμού. Θα μπει γύρω στα μέσα Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Δέσσερς είναι ένας πολύ μεγάλος γρίφος. Μετά τη λύση, πρόσεξε το θυμάσαι, το είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Νομίζω μαζί τα λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι θα μείνει μόνο με τον Τετέι. Γιατί είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα πάει να πάρει δύο παίχτες. Φορ. Και λέω θα πάει να πάρει δύο παίχτες φορ γιατί ο Δέσσερς είναι τραυματίας. Ο Πάντοβιτς είναι προς αποχώρηση. Ο Σφιντέρσκι πουλήθηκε χτες. Δεν μένει άλλος.
Εντάξει, αν το πιστεύεις τον Δέσσερς και παίζει με έναν ονίστρο που θα πάρει έναν.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάρει ένα να βγει χρονιά με έναν, αν έχει υποχρέωση και στην Ευρώπη. Γιατί
διότι αν περιμένει τον Τέσσερ, τρει θα είναι.
Ναι, αλλά έχει μόνο τον Τετέι τώρα. Μετά δεν έχει άλλον.
Δηλαδή να πα
με τρει και με τον Τέσσερ και μία, αν θα είναι καλά, πάλι. Ναι. Γιατί ο Νίστροπ δεν παίζει με έναν. Και αυτό θέλω να το δούμε. Ο Γιάννη Αναστασίου πριν από λίγε μέρε. Βέβαια. Στου Game Changers. Μας είπε το εξής, γι' αυτό σου λέω θα ξεκαθαρίσουν πολλά την Κυριακή να συζητήσουμε.
Ναι.
Παραδοσιακά λέει ο Νίστρουπ στην Κοπεχάγη, μας έλεγε ο Γιάννης Αναστασίου, επειδή είναι βοηθός, ήταν βοηθός χρόνια του Σολμπάκεν, έπαιζε 4-4-2, δεν παίζει 4-2-3-1
ναι.
Ή 4-3-3 κλασικό. Έπαιζε λέει 4-4-2 έπαιζε. Αρκετές φορές, γιατί τον παρακολουθούσε αρκετά συχνά τη δουλειά του. Τώρα στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω τι συμφωνία έχει γίνει, τι θα προκρίνει να κάνει, αλλά. Όπως και να έχει, είτε με έναν παίζει, είτε με δύο παίζει μπροστά, θες τουλάχιστον τρεις έτοιμο πόλεμο.
Nice.
Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είχε Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς, Τέσσερς, Τετέι.
Ωραία. Θα το δούμε, θα έχει αυτό ενδιαφέρον. Έγινε, Άρη.
Έγινε.
Ευχαριστούμε
Μπάμπη.
Πολύ. Καλημέρα.
Καλά. Καλημέρα.
Ανοιχτές είναι μεταγραφικές εξελίξεις και στον Ολυμπιακό. Μια μέρα που είναι σημαδιακή γιατί συμπληρώνονται 16 χρόνια από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του Ολυμπιακού ο Βαγγέλης Μαρινάκης και μάλιστα περνάνε τα χρόνια και δεν το έχουμε σκεφτεί, το σκεφτόμαστε σήμερα το πρωί ότι του χρόνου θα πιάσει τα χρόνια ως πρόεδρος του Ολυμπιακού του Σωκράτη Κόκαλη. Ο Σωκράτης Κόκαλης είχε μπει το 1992, 18 χρόνια στο Σύλλογο, αλλά τότε είχε μπει με την Επιτροπή Σωτηρίας μαζί με τον Σταύρο Νταϊφά και άλλους εφοπλιστές και επιχειρηματίες, για να σώσουν τότε τον Ολυμπιακό, τον βγάλουν το τέρμα στο οποίο είχε περιέλθει, και πρόεδρος ανέλαβε το 1993 ο Βαγγέλης Μαϊνάκης, ο οποίος έχει γευθεί τεράστιες επιτυχίες, τον ημερώνει το Ολυμπιακός, δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα και τα κύπελα που κατέκτησε, αλλά κυρίως τα ευρωπαϊκά τρόπαια, με την πρώτη ομάδα, το μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο που είχε έρθει στη χώρα μας, και το ευρωπαϊκό με την K19, με τους πιτσιρικάδες, που και αυτό είναι οι κορυφαίες στιγμές σε συλλογικό επίπεδο, όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτές οι επιτυχίες του 2024, και θα γράψει ρεκόρ, γιατί θα μείνει και άλλα χρόνια, έχει μπροστά του πολλά χρόνια στον Σύλλογο. Τώρα στις μεταγραφικές εξελίξεις, χθες ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Μαφαίο, τον Παύλο Μαφαίο, που θα είναι ο βασικός δεξιός μπακ του Ολυμπιακού την επόμενη σεζόν. Είδατε και στις δηλώσεις του, είπε ότι δεν το σκέφτηκε δεύτερη στιγμή, από τη στιγμή που του έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός για να έρθει στη χώρα μας, και είναι η επιλογή του Ολυμπιακού για τη θέση του βασικού δεξιού μπακ, αλλά έχει πάρα πολλά μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του εξελίξεις, γιατί είναι σε ανοιχτές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Και είναι οι συζητήσεις σε πιο προχωρημένο, φαίνεται, επίπεδο, τόσο για τον Σμαϊλόβιτς με τη Σάντεφιόρθ για μια θέση στο στόπερ, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο. Αυτή είναι η εκτίμηση, γιατί εκτιμήσεων θα φύγει και ο Μπιανκόν. Και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και με την Λούτο Γκόρετς για τον Στάνιτς. Ο Σμαϊλόβιτς είναι κεντρικός αμυντικός, ο Στάνιτς είναι μέσο επιθετικός, με πάρα πολύ καλή της Λούτο Γκόρετς, με πάρα πολύ καλή παρουσία στο Europa League πέρσι. Βέβαια του Στάνιτς είναι και πολύ ακριβή μεταγραφή, γι' αυτό δεν είναι και τόσο απλή, αλλά έχουν προχωρήσει ο Ολυμπιακός διαπραγματεύσεις με τη Λούτο Γκόρετς, η οποία έχει ξεκινήσει από τα 10 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει φτάσει στα 6. Χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, έβγαινε για να προτάσει από το εξωτερικό ότι η μεταγραφή πάει να κλείσει στα 7,5 με 8 εκατομμύρια. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μεγάλο ποσό, μια μεγάλη επένδυση που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός. Πάμε στο πρώτο break, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων, συνεχίζουμε αμέσως μετά με τα ρεπορτάζ.
Ακούτε Ερασπόρ.
Συνεχίζουμε λοιπόν τα ρεπορτάζ. Έλεγα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι είναι προχωρημένες συζητήσεις και για τον Σμαϊλόβιτς τη Σάντεφιόρθ και για τον Στάνιτς τη Λούτο Γκόρετς. Παράλληλα, περιμένουμε εξελίξεις για τις συζητήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός με την Τζιρόνα για τον Ρόκα τον Εκστρέμ, αλλά και με τη Λοριάν για τον Καντιού. Είναι πιο δύσκολες υποθέσεις, θέλουν περισσότερο χρόνο. Θα το δούμε κιόλας, ειδικά με τη Λοριάν και τον Καντιού. Παίζεται ένα παιχνίδι, γιατί και ο παίχτης πιέζει. Με όσα προκύπτουν ως πληροφορίες και από τη Γαλλία πιέζει τη Λοριάν, αλλά πάντα μια διαπραγμάτευση, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί. Αυτές είναι οι τέσσερις περιπτώσεις που είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Είναι και του Μαρμόλ, αλλά πιο πίσω, με την έννοια ότι είναι πιο δύσκολη η υπόθεσή του. Κεντρικός αμυντικός και αυτός, ελεύθερος από τη Λας Πάλμας, και αυτό το κάνει ακόμη πιο περιζήτητο και για ομάδες Λα Λίγκα και για ομάδες του εξωτερικού πλην του Ολυμπιακού. Και γι' αυτό υπάρχουν συνεχώς τα σενάρια για το ενδεχόμενο επιστροφής του Κάρμο, που σίγουρα θα ήταν και πιο ασφαλής λύση για τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι και τον ξέρει καλά και ο Κάρμο ξέρει καλά τον Ολυμπιακό. Έχω πει το κλειδί σε αυτή την υπόθεση είναι ο Κάρμο, να έχει στο μυαλό του ότι είναι ok να παίζει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Το λέω αυτό για το παιδί, είχε αποκτηθεί δανεικός από την Πόρτο 6 μήνες και από την πρώτη στιγμή ήθελε να πάει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα και γι' αυτό το λόγο και έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε η Ισπανία, αλλά στην Οβιέδο που δεν το πολύ βγήκε. Αν είναι ok, καταλάβει ότι είναι μια χαρά στον Ολυμπιακό, θα παίζει Ευρώπη, θα διεκδικεί τίτλους, προφανώς θα είναι και μια πιο εύκολη λύση για τον Ολυμπιακό. Αυτό περιμένουμε να δούμε περισσότερο, για να δούμε αν θα προχωρήσει και η δική του υπόθεση. Και από εκεί πέρα είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει και την λύση του Χριστογιώργου για δεύτερος goalkeeper και το ενδεχόμενο επιστροφής του Βρουσά για τη θέση του δεξιού back. Και υπάρχει και ένα νέο όνομα του Τιάγκο Σάντος από την Λίλ. Και επίσης να δούμε αν στην πράξη μπορεί να επιστρέψει και η λύση του Γιαννούλη για τη θέση του αριστερού back. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις στον Ολυμπιακό ανά πάσα στιγμή και κάθε μέρα, και εδώ είμαστε να τα καταγράφουμε. Πάμε όμως να δούμε τις εξελίξεις και στον ΠΑΟΚ, εκεί που είχαμε χθες και για τον ΠΑΟΚ κλήρωση στο Europa League με την Δυναμό Κιέβου, μάλλον με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλουζ θα παίξει ο ΠΑΟΚ, αλλά το πιο βασικό είναι να δούμε ποιον προπονητή θα έχει ο ΠΑΟΚ, με τον χρόνο σίγουρα να πιέζει, με την έννοια ότι έχει σύντομα και αγώνες. Ο Γιώργος Μήνος θα τα βάλει σε μία σειρά. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καθόλου καμιά σειρά. Τα είχαμε πει πριν δύο μέρες, είπαμε για τον νέο προπονητή. Είπαμε ο Μαρίνο Πούσιτς. Αυτός είναι ο νέος προπονητής. Το είπαμε πριν δύο μέρες. Παρερχόμαστε το τι και πώς.
Ο Μαρίνο Πούσιτς. Γιατί είσαι έτσι, ήταν.
Ο Μαρίνο Πούσιτς.
Όχι, περίμενε. Ήρεμα.
Αφού τα είπαμε στην Ελλάδα, α πούμε.
Κάτι κλείσαμε, δηλαδή να πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ να το κλείσουμε. Τι θε να κάνουμε. Μα πε μου, τι θε να κάνουμε.
Γιώργο, μου.
Γιώργο, εγώ σε ρωτάω. Σε ρωτάω σε μια σειρά και αρχίζει να πει. Έχει τρελαθεί. Τι παίρνει πρωί-πρωί, δηλαδή. Τι έχω πάθει με τον Γιώργαρο. Λοιπόν, λέγε Γιώργαρε, λέγε. Πε ό,τι θες, πες, δεν θα σου κάνω πλέον, θα κάνω μια συμφωνία, θα το κάνουμε και τους ακράτες, περίμενε, δεν θα σου λέω, καλημέρα θα σου λέω, πάρε το μικρόφωνο και πες ό,τι θες, θα σου λέω, έλα πάμε.
Λοιπόν, ο Μαρίνο Πούζης είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, θα ανακοινωθεί σήμερα επίσημα, αφού πρώτα όμως ανακοινωθεί κινήσει ενέσει λύση εργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν έχει καμία οικονομική απέτηση σύμφωνα με πληροφορίες ο Ρουμάνος τεχνικός, κινήσει ενέσει, καλή. Και το έφυγε και τα σχετικά, ναι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία θα ανακοινωθεί πριν σε μία με δύο ώρες από τώρα. Και συνέχεια ωραία. Θα ανακοινωθεί ο Μαρίνο Πούσης. Ναι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Από εκεί και μετά.
Χαμηλώσε λίγο, χαμηλώσε λίγο. Λίγο ήρεμα, λίγο στροφές.
Ήρεμα μιλά.
Μα δεν είναι, στροφές, λίγο στροφές. Στο το αυτοκίνητο θα κολλήσει. Πάμε τώρα, σιγά σιγά. Πάμε, έλα, πάμε. Λέγε.
Κόλλησε το αυτοκίνητό σου.
Όχι, βρε.
Λοιπόν, Λουστούντο. Είναι ένας αμυντικός ο οποίος ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Θα ανακοινωθεί εκτός απρόπτου τις επόμενες ημέρες. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται η κλήρωση διαφέρεται.
Τη Σοσιεδάδ, έτσι. Να λέμε και που είναι. 32
ναι,
ετών.
Είναι ελεύθερος. Ετών 32.
Ναι. Τι είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος, ξέρουμε, το έχεις δει.
Δεξιοπόδαρος.
Ναι. Έχει σχέση με Κετζιόρα, δηλαδή.
Δεν ξέρω αν έχει σχέση με Κετζιόρα, αυτό θα φανεί.
Εννοώ, ξέρεις, γιατί υπάρχει τα δημοσιεύματα από την Ουκρανία για την Δυναμό Κιέβο. Δυναμό Κιέβο, δεν κάνω λάθος. Ναι.
Θα δούμε αυτό. Το θέμα ακόμα είναι νωρίς. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ προετοιμασία ξεκινάει τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω, ναι. Τη Δευτέρα,
ναι.
Εντός 24 ώρων αναμένεται και ο νέος προπονητής στη Θεσσαλονίκη, ο νέος ναι. προπονητής ο Μαρίνο Πούσης,
ναι.
και από εκεί και μετά θα έχει συζητήσεις. 4 φιλικά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, πρώτο παιχνίδι με την Μπέβερεν, μετά με την 4 με την Βέστερλο, μετά με 7 του μήνα με την ΑΕΚ Λάρνακας και ΑΕΚ Λάρνακα και στη συνέχεια τελευταίο παιχνίδι της 11 του μήνα με την Τεβέντε.
Ναι.
Αυτά είναι 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Η αποστολή θα αναχωρήσει 29 του μήνα για την Ολλανδία. Επαναλαμβάνω, 20. Τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Τη Δευτέρα, όχι Κυριακή, Δευτέρα. Δευτέρα ξεκινάει.
Γιατί Κυριακή, γιατί το κάνεις διευκρινίζω Δευτέρα, ναι, okay.
Διευκρινίζω γιατί Κυριακή... υπόθηκε και δεν ναι. είναι καλό να.
Ναι. Καλά, και δεν και είναι και τίποτα κανένα κακό τρομερό. Άλλο Κυριακή, Δευτέρα. Εντάξει,
το τονίζουμε ιδιαίτερα, ναι.
Ναι, για πες άλλο.
Άλλο ότι ό,τι είχαμε πει για αλλαγές και όλα τα σχετικά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε μία σύσκεψη με αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ. Βρέθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Παπαθανάση, για την υπογειοποίηση για τη νέα Τούμπα.
Ναι.
για την ανάπλαση, υπογειοποίηση και όλα τα θέματα αυτά. Mm-hmm. Νομίζω προχωρά, όπως αναφέρουν οι πηγές, ο ΠΑΟΚ προχωράει κανονικά, έτσι όπως έχουν στο σχέδιο που έχουν εκπονήσει, και οι άνθρωποι περιμένουν ότι, ακόμη ότι τα έργα θα προχωρήσουν έτσι ώστε οι άδειες να βγουν το συντομότερο δυνατό. Αναμένεται ότι αν προχωρήσουν όλα όπως πρέπει, ναι, γιατί υπάρχουν διαδικασίες γραφειοκρατικές και όχι μόνο, γύρω στο το 2027, πρώτο Θεός, να βγουν οι άδειες. Προς τέλος 27-28, δηλαδή 27 το Σεπτέμβριο, Ιούλιο, κάπου εκεί.
Άρα πάμε για, αν όλα πάνε καλά, για 30, για το γήπεδο.
Νομίζω πως ναι.
Για πες, ναι, έχουμε κάτι άλλο, κλήρωση.
Η κλήρωση έφερε την ομάδα της Δυναμό Κιέβου με την ομάδα τέταρτη, η οποία είναι την ομάδα την Κλουζ, η οποία Κλουζ είναι η δεύτερη ομάδα, η Κλουζ, από την Κλουζ που ξέρουμε,
Ουνιβερσιτέα.
Ναι. Αυτή λοιπόν θα είναι η ομάδα. Θα δούμε. Πάω και 15-18 του μήνα θα πρέπει να δηλώσει τη λίστα την ευρωπαϊκή.
Πότε είπες, δηλαδή, Γιώργο?
Μέχρι 18 του μήνα.
Μέχρι 18, ναι.
Και από εκεί και μετά θα
τα μάτς πότε είναι?
Τα μάτς είναι 23 εκτός έδρας.
Και 30... δηλαδή σε ένα μήνα και τρεις μέρες. Πέντε μέρες.
Σε ένα μήνα και πέντε μέρες.
Ναι. Πρέπει να το τρέξει λίγο και ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι νέος προπονητής, να δουλέψει ο άνθρωπος, να περάσει τη φιλοσοφία του.
Ο νέος προπονητής γνωρίζει το τι και πώς, τι πρέπει να κάνει. Ναι. Και όλα, και γενικά βλέπουμε ότι...
και μεταγραφές πρέπει να τρέξει, πρέπει να κάνει αρκετά πράγματα, Γιώργο. Γιατί τα μάτια δεν αργούν, μην πάθει καμιά πλάκα, την έχει ξαναπατήσει ο ΠΑΟΚ.
Υπάρχει ο Λέο Μάτος, υπάρχει ο Βιερίνια, υπάρχει ο Νοταρίδης, υπάρχει ο Ελευθεριάδης και υπάρχουν αρκετοί άτομοι. Αρκετά άτομα τα οποία.
Καλά, πρέπει να το περάσει και με το προπονητή. Πάντα πρέπει να έχει άποψη.
Εννοείται. Νομίζω ότι σε συνεργασία αυτών των δύο πλευρών, και φυσικά στο τέλος η διοίκηση, θα αποφασίζουν ποιοι και πώς θα αποκτηθούν και πώς το ρόστερ πώς θα είναι, και ανάλογα με το πώς θα παίζει ο προπονητής αυτός.
Ναι. Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, αυτά.
Του Κετζιόρα που σε ρώτησα, γιατί το έχει το ενδιαφέρον λόγο και Δυναμό Κιέβου. Όντως ισχύει, Γιώργο, ότι τον θέλει
η Δυναμό Κιέβου. Ο Κετζιόρα ήθελε να πάει στο Κίεβο, στη Δυναμό Κιέβου, ναι. Από εκεί άλλωστε ήταν.
Ναι, ναι.
Αλλά από εκεί και μετά το θέμα παραμένει στάσιμο, λόγω του ότι και η ομάδα κληρώθηκε και το Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε αργότερα τι θα προκύψει αυτό το θέμα.
Οκ, έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Έτσι, καλά, καλημέρα.
Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία έχει το χρόνο της, έχει λυμμένα θέμα πρώτα προπονητή, έχει πάρει το ποτάσμα, πάει στα play-off του Champions League και έχει το χρόνο μπροστά της. Ο Νίκος Καλαγιάννης είναι μαζί μας. Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα. Μπάβη, απολαμβάνω τους καρπούς επιτυχίες.
Ναι, έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο το ποτάσμα, είναι ότι κέρδισε όλους τους γύρους, πάει κατευθείαν play-off του Champions League, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει τον τεχνικό διευθυντή, ξέρεις, υπάρχει μια ασφάλεια. Δηλαδή, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει μέσα σε ένα χρόνο για την ΑΕΚ, πραγματικά σε ένα χρόνο, έτσι. Αν θυμηθούμε πώς ήταν τέτοια εποχή περίπου πέρσι, προερχόμενη από τον εφιάλτη και τον play-off, γενικώς μια κακή σεζόν. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα στο ποδόσφαιρο.
Ναι, στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι πάντα απλά. Πρέπει να το σεβαστείς, αν επενδύσεις πάνω στο ποδόσφαιρο με λογική και για το άθλημα. Σπάνια βγαίνει χαμένο και έτσι και η ΑΕΚ δεν έχει βγει. Δεν βγήκε χαμένη. Βλέπουμε τώρα τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν φέτος σε σχέση με πέρυσι. Και είναι εμφανέστατα. Πλέον η ΑΕΚ δεν περιμένει όπως την προηγούμενη χρονιά τρεις προκρίσεις χωρίς να έχει περιθώριο λάθος για να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Θέλει αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε στα προκριματικά του Champions League, στο δεύτερο προκριματικό γύρο, έναν αποκλεισμό Από...
Ναι, έχει αυτό το ενδιαφέρον. Για πες, ναι, είναι σωστό.
Από πέντε ισχυρές ομάδες προκειμένου να βρεθεί ως ισχυρή στα play-offs του Champions League. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς έχει τεράστια διαφορά το να βγει στην play-off του Champions League ως ισχυρός από το να βρίσκεσαι στον group.
Βέβαια, να σου πω κάτι, γιατί το έχω δει αρκετές φορές. Και να μην είναι στους ισχυρούς, με τα βάση των δεδομένων που έχουμε τώρα, γιατί παίζουν τέσσερις ομάδες προκριματικά, αλλά ας πούμε περνάνε όλα τα θεωρητικά φαβόροι και η ΑΕΚ είναι στους ανίσχυρους. Το να έχει στο play-off αντίπαλο μία εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σέλτικ, Σλόβαν και Λεχ, δεν λες και απίθανο τώρα ή ξέρω κανένα τεράστιο, κανένα βουνό. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν το λες ότι είναι και τώρα κανένα βουνό απίστευτο για μία εκ που θα είναι ερχόμενη από μια πολύ καλή σεζόν, που θα είναι έτοιμη να διεκδικήσει την παρουσία στη League Phase του Champions League. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα φόβητρο.
Όχι, δεν υπάρχει κάποια
ομάδα. Αυτές είναι οι πέντε, έτσι, δεν έχω κάνει λάθος που έβλεπα. Αυτές είναι οι πέντε ομάδες. Αν επαναλαμβάνω, περάσουν, έτσι. Οι Celtic ουσιαστικά περισσότερο.
Ναι, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ θέλει τον αποκλεισμό του Ερυθρού Αστέρα από την Τρέφιορ.
Ναι, για να μπει ισχυρή, εντάξει, θέλει είτε τη Δυναμό Ζάγκρεπ που είναι με την Ντούν, είτε τη Λεχ που είναι με την Άρχους, από την Δανία. Ναι. Θα πω ότι ακόμη και αν δεν γίνει αυτό, δεν είναι απαγορευτικό για την ΑΕΚ, δεν είναι πως θα έχει κανένα ξεγοτεράστιο βουνό να μην μπορεί να προκριθεί.
Σίγουρα δεν υπάρχει η ομάδα η οποία τρομάζει τόσο πολύ για να πούμε ότι, ότι είναι πολύ δύσκολη η αποστολή της ένωσης να μπει στη League Phase του Champions League. Είναι ομάδες οι οποίες βρίσκονται, είναι στα μέτρα, θα τα δούμε αυτά βέβαια. Και μετέπειτα και στις 3 Αυγούστου που θα γίνει η κλήρωση. Από εκεί και πέρα
στα μεταγραφικά έχουμε κάτι.
Δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Όλες οι εξελίξεις τόσο για την απόκτηση ενός αμυντικού σπάχου έχει τεθεί ως προτεραιότητα όσο και ενός στόπερ πηγαίνει για την επόμενη εβδομάδα και προς τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου και αρχές του Ιουλίου, δηλαδή λίγο πριν η Ένωση φύγει για την προετοιμασία της την Ολλανδία στο Απέλντορν. Αυτή τη στιγμή έχουμε αύριο την εκδήλωση στην Καλαμάτα, ξεκινάει η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος. Στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όπως ανέφερε και ο Μάριος Λιόπουλος στη δήλωσή του χθες προς την επίσημη σελίδα της ΑΕΚ, θα βρίσκεται και ο ίδιος στην πόλη της Μεσσηνίας, προκειμένου να μοιράσει, όπως είπε και ο ίδιος, χαρά και στους μικρούς φίλους. Και εδώ έχουμε δει πάρα πολλές φορές την σύνδεση που έχει με γενικότερα με την νεολαία ο Μάριος Λιόπουλος, σε όλες τις ομιλίες την αναφέρει. Αυτό ανέφερε και στην δήλωσή του νωρίτερα. Να πούμε ότι στις 8 η ώρα την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Καλαμάτα ο Δρόμπα, ενώ στις 11 η ώρα θα είναι στην Τρίπολη.
Έχουμε κάτι άλλο?
Ναι, έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή.
Περιμένουμε τις εξελίξεις. Είπαμε πιο χαλαρή η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι. Έχει μπει μάλλον σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, έχοντας σήμαστε και το χρόνο εκτός των όλων των άλλων. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ναι.
Αυτό το οποίο είπαμε, απολαμβάνει ουσιαστικά τους καρπούς της επιτυχίας.
Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη για το αναλυτικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στον Άρη, εντάξει, περισσότερο ασχολούνται αυτή τη στιγμή και είναι λογικό μόνο τις τελευταίες μέρες με το μπασκετικό τμήμα και με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη που εκτοξεύει και τον ενθουσιασμό, ανεβάζει πολύ και τις προσδοκίες για την επόμενη σεζόν. Αλλά εμείς με τον Γιώργο Τότσικα περιμένουμε να μιλήσουμε για το ποδοσφαιρικό Άρη και τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν στην ομάδα Θεσσαλονίκης ποδοσφαιρικά με Μαντσίνη. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Το Μαντσίνη το προπονητή, αυτό ποιον λες ο Μαντσίνη.
Α, ωραίο. Α, ωραίο. Μ' αρέσουν αυτά.
Κοίταξε, πω, τώρα που με πήγες Μαντσίνη, τα χρόνια, όχι τις υπομονές, τα καλά τα χρόνια τότε που Άρης,
ναι.
Μέχρι τώρα ο Ραούλ Κούπερ έκανε τον πάμε στην Ευρώπη,
ναι.
Αξιοθήκαμε και γνωρίσαμε τότε το Μαντσίνη, που ήταν στη Manchester City,
ναι.
Που ξεκινούσε ένα μεγάλο μπαμ. Έχω και φωτογραφία πάνω από το κρεβάτι μου, με τον φοβερό Ιταλό θρύλο. Τότε ήταν βέβαια τα καλά τα χρόνια. Περασμένα μεγαλεία θα μου πεις, με Φέλερ, που ήταν στη Λεβερκούζεν, μεγάλα ονόματα. Τι να πω, τα σκέφτομαι με Ατλέτικο Μαδρίτης, τότε με Φορλάν και πάει λέγοντας. Κάποτε ο Άρης θα πρέπει να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία και πίστεψε ότι θα φτάσει σε αυτή τη διαδικασία ο ποδοσφαιρικός Άρης. Mm-hmm. Στα τελευταία 8 χρόνια. Όχι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε καν να μπει σε ομίλους ή να κάνει τον μπαμ που έκανε εκείνα τα χρόνια με τον Κούπερ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το καλοκαίρι μόνο αυτό το κοντράς που λες και εσύ καταγράφει. Αφού λέω αυτό το γενικό σχόλιο για να πάμε στο διατάφτα του ποδοσφαιρικού Άρη που βλέπει την αβαρχίδα του συλλόγου τον μπάσκετ να μπαίνει σε μια ροή και να έχει όραμα και σχέδιο αυτό που για την ώρα δεν φαίνεται στον Άρη. Έτσι. Το ρεπορτάζ λέει ότι συμπληρώθηκαν προχθές ένας μήνας από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και δεν κινήθηκε φύλλο, τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο, πέρα από την ανανέωση συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου και κάποιες συναντήσεις του Γρηγορίου με τον Ρέγγες και τα άλλα στελέχη της ΠΑΕ Άρης, τα οποία είναι αποδυναμωμένα, το έχουμε πει, γιατί έφυγε και ο μέτρ των αντιοδοτήσεων με δισήλωση του Μαζάτος και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και ο εμπορικός διευθυντής ο Δήμητρης Κετάκης, τα έχουμε ξαναπεί. Ο ένας στον ΠΑΟΚ, ο πρώτος, ο άλλος στον Ηρακλή. Ό,τι και σημαίνει αυτό, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, δεν τα ψέματα, αλλά η D-Day, και ξέρω σου αρέσουν αυτά, αυτή η έκφραση κλισέ που έχει και D&D μέσα, γιατί είναι για τον Άρη η μέρα που μπορεί να ξεδιπλώσει εξελίξεις, η μέρα του επιχειρησιακού μεταγραφικού πολέμου είναι η αυριανή. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Και τι λέμε D-Day, γιατί λέμε D&D. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αύριο στην Αθήνα θα γίνει το τελικό ραντεβού επικύρωσης της μεταγραφής του D&D στην Αλτηρία. Για να μας πει κάποιος τι μας νοιάζει αυτό.
Τι σημαίνει πρακτικά, οικονομικά για τον Άρη. Αυτό έχει το ενδιαφέρον.
Όλα συγκλίνουν ότι αύριο στην Αθήνα θα επιστρέψει στην Ελλάδα πλέον τον D&D που λέει κάτω Παλκάνι με διακοπές μετά την άνοδο της Αλντιρή για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία. Ο Σενεγαλέζος ήταν πρωταγωνιστής στην άνοδο της ομάδας στην οποία αγωνίστηκε δανεικός από τον Άρη. Και μέσα στους όρους συμφωνίας ήταν εφόσον η Αλντιρίγια εξασφάλισε όπως εξασφάλισε με 2 αυτογκόλ παρακαλώ στο τελευταίο παιχνίδι την άνοδο της στη μεγάλη κατηγορία, είχε δικαίωμα, ήταν στα όρια τώρα αυτά τα μανατζερικά, δεν ξέρω ακριβώς, του υποχρεωτικού να αγοράσει.
Υποχρεωτική οψιόν να αγοράσει. Ναι.
Τι σημαίνει αυτό, ότι αύριο εφόσον ολοκληρωθεί το τυπικό κομμάτι και γίνει η εξαγορά των δικαιωμάτων του D&D από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, θα αναμένεται να στρέψουν τις επόμενες μέρες σε περίπου άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, 1,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν το ενίκιο για ένα χρόνο. Τα χρήματα αυτά
δηλαδή,
λοιπόν...
Δηλαδή 5 συνολικά.
Σύνολο 5. Μία από... Να σου πω ένα λίγο, όταν έχει έρθει ο D&D από τη Σενεγάλη και λέγανε ο Άρης προσπαθεί να ανακαλύψει οι παίκτες και τα λοιπά, υπήρξε μια γενικότερη απόσταση, να μην πω αφισβήτηση. Επί της ουσίας...
Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα σου βγει και ποιος θα σου φέρει και τα χρήματα.
Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο D&D, έτσι. Μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη.
Μπορεί να είναι εκεί.
Ναι, αλλά ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι επιχειρηματικά, μανατζερικά και ποδοσφαιρικά γίνεται, ολοκληρώνεται αύριο. Εκτός συγκλονιστικού πρόβλημα, τέλος πάντων τις επόμενες μέρες, αλλά αύριο να έχω την πληροφορία.
Πόσο έχει στοιχήσει ο Άρη η απόκτησή του?
Τότε ο Άρης έλεγε ότι έδωσε και 1, 2 και 3 εκατομμύρια. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε μια υπερβολή, ίσως.
Ναι. Πάντως κέρδος έβγαλε αυτό το παίκτη.
Και έβγαλε κέρδος και μάλιστα σε μια κρίσιμη διαδικασία, στιγμή για τον Άρη. Όπως είπε εσύ, αύριο, εφόσον ολοκληρωθεί τέλος πάντων τις επόμενες μέρες, η εκταμείευση ένα τόσο μεγάλο ποσό, λογικά. Θα ενεργοποιήσει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτό είναι το σημείο κλειδί και είναι σε μια εξήγηση γιατί μέχρι τώρα ο Άρης δεν έκανε την παραμικρή κίνηση. Ένα το κρατούμε. Το δεύτερο είναι, το είπες και εσύ, είναι κοινό μυστικό ότι σε μια τέτοια σεζόν, περίοδο αμηχανίας, προβληματισμού και ανασύνταξης που δεν υπάρχουν και τα μεγαλύτερα οικονομικά δεδομένα για τον Άρη, ανοίγω εδώ μια παρένθεση. Ο Άρης ήταν μαζί με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει και τις δικαιολογίες, τις εξηγήσεις με το γήπεδο και πάει λέγοντας. Είχαν μείωση, ήταν οι μοναδικές ομάδες που είχαν μείωση εισιτήριων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σε μια χρονιά που είχε ρεκόρ 15ετία στη Super League. Ο Άρης είχε μείον 21% στο ιστορικότερο χαμηλό μέσο όρο που ξεπέρασε, μάλλον κατέβηκε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 5.000 εισιτήριων, που σημαίνει εισιτήρια, διαρκεία, έσοδα, ψυχολογία. Και ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 38%. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός είχε 130.000 εισιτήρια ευρώ, άρεσε, δεν ξέρω αν ξεπέρασε τα 75.000, τώρα τα νούμερα είναι συμπλήν 100-200, να μην παίξουμε με τους αριθμούς, αλλά με την ουσία. Άρα λοιπόν υπάρχει το θέμα, αφού είπαμε Άρη και Παναθηναϊκό, επιστροφής του Μαντσίνη, είναι ανοιχτό. Νομίζω είναι περισσότερο στο μυαλό του παίχτη, εάν θέλει να έρθει. Είχαν γίνει μέσα στην άνοιξη κάποιες συζητήσεις, στη λογική, εάν βράδυρεφε, δεν τα πας καλά με τον ΑΠΟΕΛ, του Νίκου Παπαδόπουλου, ρίστον παρόδο, στην προκειμένη περίπτωση. Είμαστε εδώ, υπάρχει πάντα ανοιχτή η πόρτα και ούτω καθεξής. Είναι ένας από τους στόχους που εν δυνάμει απασχολούν τον Άρη, κακά τα ψέματα. Αυτό που υπάρχει ακόμα επίσης σαν είδηση είναι ότι δεν ξέρω αν πήγε για διακοπές ή για δουλειά, αλλά ήταν στην Ισπανία ο Ρέγγες, ο οποίος επέστρεψε την Τρίτη το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Για να ολοκληρωθεί αυτός ο μεταγραφικός μπούσουλας, λέγεται ότι έχει παίχτες. Αυτή είναι και η δουλειά του. Το θέμα είναι να επιλεγούν και βασικά να πληρωθούν προκαταβολές, να γίνουν συμφωνίες και να ξεκινήσει η διαδικασία. Έχει παίχτες, κυρίως ελεύθερους, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν είναι με αυτά που εξηγήσαμε και νωρίτερα. Έτσι, πάει το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να μπει σε μια λογική να εξαγοράσει δικαιώματα και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οπότε ο ίδιος έχει λοκάρει εδώ και καιρό και στο περ και μέσο. Τι κάνει σε όλο αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου? Ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε, και νομίζω το σύνολο των προπονητών είναι έτσι, εκτός αν έχουν κάτι που πολλοί επιμένουν. Θυμάμαι και πέρσι ο Ζουνίδης και παλαιότερα ο Μάντζιος και ο Παντελίδης και τα λοιπά και τα λοιπά, και ο Ένιγκ βέβαια και το Χαριστέα, τότε έλεγαν ότι θέλουμε τέτοιου είδους με τέτοια χαρακτηριστικά παίκτες σε αυτές τις θέσεις, αλλά εκτός αν υπάρχει κάποια περίπτωση, παιδί μου, που επιμένεις, ok. Είναι έτσι, ο Γρηγορίου περιμένει να έρθουν οι παίκτες, γιατί σε δύο εβδομάδες λογικά ξεκινάει και η προετοιμασία. Έτσι.
Εντάξει,
το κυριότερο είναι γιατί θα φύγω.
Ακριβώς. Έχει χρόνο. Το θέμα είναι να έχει και όραμα, όπως είπες, από το ξεκίνημα. Και αυτό είναι που χρειάζεται και ο κόσμος.
Κοιτάξτε, να σου πω
και κάτι. Κλείνουμε με αυτό για να πάμε δελτίο, ναι.
Ναι, πολύ σύντομα. Εκτός αν είναι τόσο προετοιμασμένοι και λείπουν μόνο τα λεφτά και να ενεργοποιηθούν οι συμφωνίες. Αλλά λέγαμε ότι φέτος άρχισε 6 χρονών, δεν θα κάνει βιαστικές κινήσεις, αλλά δεν έκανε και καμία. Έτσι κατάλαβα.
Αλλά δούμε όλα αυτά στην πορεία, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Το Γιώργο Τόσικα για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα. Ένα λεπτό πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2 Ματίνα Κανελόπουλου. Ήταν στην ρύθμιση των ήχων ο Λουκάς Λουκάς, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ο Βασίλης Παπάζογλου, στο μικρόφωνο της Ελλασπορ. Πάμε τώρα σε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Έχουμε ωραία ματσάκια να δούμε και σήμερα. Έχουμε εξελίξεις σε όλες τις ομάδες, μεταγραφές, κακό γίνεται χαμός. Εδώ μείνετε συντονισμένοι να τα ακούτε στην Ελλασπορ 352 και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να έχετε μια όμορφη μέρα.